Vorba de cultură la Radio România Cultural.
Bună ziua și bun venit la Vorba de Cultură. Suntem Astere în această săptămână împreună cu artista Simona Vilău. Îmi face mare plăcere să-i urez din nou. Bun sosit!
Bună ziua și bine v-am regăsit. Am început să mă simt ca acasă în studio. Chiar îi spuneam Emei înainte să înceapă emisia.
Asta este speranța noastră, pentru că aici executăm așa o scufundare în straturi de biografie, bibliografie și așa mai departe. Invitata mea, Simona Vilău, care a absolvit, nu, s-o iau gospodărește, a absolvit liceul de arte, a intrat din prima și pe prima poziție la Facultatea de Pictură, profesor universitar Sorin Ilfoveanu. A absolvit universitatea în 2006, a urmat master, a urmat doctorat. Ai fost foarte harnică.
Da, așa se pare, acum că mă uit și eu în urmă, dar atunci era așa o strategie la modul că asta trebuie să fac acum, ăsta e următorul pas. Mm. Și întotdeauna mi-a plăcut cumva să mă conformez. Adică eu sunt formată din contradicții, că pe de o parte toată rebeliunea aia, punk-ul intelectual de care vorbeam în prima ediție, era contrabalansat de un fel de cumințenie, așa, dar nu cumințenie, nu toți ceală, nu, cum să spun, conformism, cumințenie. Voiam eu să fie bine, să mă înțeleg cu toată lumea, să fie pace, deși, mă rog, nu știu cât se întâmplă lucrul acesta.
Apele liniștite sunt adânci, spune o vorbă românească.
Exact.
E o întreagă discuție în legătură cu doctoratul la în zonele artistice, în ce măsură se potrivește sau nu se potrivește.
Mie mi s-a potrivit pentru că eu am o latură ascuțit teoretică, dar nu pledez pentru doctoratele profesionale, dacă mă întrebați pe mine. Eu cred că artistul poate fi extraordinar și fără bibliografie pe care să-și o creeze singur. Și aici e puțin nedrept, în sensul că ar fi, eu consider că foarte mulți profesori, sau nu, invers, foarte mulți artiști importanți ar putea să fie niște foarte buni profesori, niște foarte buni mentori în ceea ce privește arta și fără doctorat. Dar, mă rog, asta este țara în care trăim, astea sunt legile pe care trebuie să le urmăm și așa mai departe. Deci e o discuție și asta separă, din punctul meu de vedere, într-un mod destul de nedrept lumile, și anume zona didactică, educațională și zona liberă, mentoratul acesta din scenă. Pentru că, fac o precizare, cred că maestrul, de fapt, ce vorbeam noi la început, maestrul clasic, maestrul renascentist, să zicem, acum în secolul nostru și în secolul trecut, s-a transformat în mentor. E altceva, e puțin altfel.
Nu mai stau ucenicii să amestece culorile și să picteze un cățel într-un colț?
Da, asta e, cum să spun, e o cutumă de atelier, de botega, cum se spune în limbajul renașterii, în care, da, este un maestru care are, de fapt, este o formă de muncă. Dacă ar fi să o luăm strict administrativ, erau slujbe pentru oameni, aceste ucenicii. În zilele noastre, cred că se poate întâmpla, acum depinde de artist, că, de exemplu, dacă vorbim de un, nu știu, Gerhard Richter sau de un Baselitz sau de un David Hockney sau de un Jeff Koons sau Olafur Eliasson, sunt oameni care produc la scară foarte mare obiecte și sunt conectați și au contracte și expun peste tot în lume. E firesc ca ei să aibă nevoie de asistenți. Dau exemplu celebru deja în istoria artei, fabrica lui Andy Warhol, anii 60, unde pe lângă faptul că se producea artă, dar era și un desant de muzică, de relații sociale, de literatură, de petreceri, de connecting people, ca să folosesc un slogan.
Și faptul că Warhol era atât de un om de lume,
exact,
a influențat până la urmă toată istoria culturală
a schimbat, he twisted it, pentru că el a venit cu acest nou limbaj, această nouă strategie și da, ăsta e un model pe care lumea îl copiază, adică îl asimilează, îl copiază, cum să spun, îl duce mai departe, ceea ce este foarte bine. Dar nu e atelierul artistului, pentru că ierarhia în atelierul artistului renașentist e verticală. E ierarhie. Aici eu cred că e o dezvoltare pe orizontală. E legată de conexiune și de dialog cu, să zicem, persoane similare sau...
E clar că trebuie să ai un anumit temperament ca să poți funcționa într-un sistem din ăsta.
Exact. Deci dacă vrei, diferența asta în Renaștere era un atelier, și nu mai Renaștere, baroc, până secolul 20 la început. Relație ierarhică în funcție de, să zicem, vârstă, putere și slujbă. Într-un sistem mai corporatist, ca să spun așa, pe când în zona asta de fabrică, de atelier, de comunitate artistică, e network, e rețea, e interconectat. În care, într-adevăr, există și figuri centrale, dar ele pot fi mai multe sau pot să se ascundă puțin în mulțime. Nu e așa maestru și discipoli în jur. Și asta zic, eu cred că și la noi, în scena de artă, există mentori. Uite, și o să dau un exemplu, chiar am avut, mă rog, am mai multe exemple, dar o să dau, pe primul pe care îl am la îndemână, este artistul Gheorghe Rașovski, cu care am și avut onoarea să lucrez în anii trecuți și vorbeam despre retrospectiva de la MNAC și despre albumul monografii pe care i l-am dedicat. Și pentru
o expoziție foarte frumoasă și un album splendid, Simona Vilau.
Mulțumim. Da, pentru mine și nu numai, și pentru colegii mei de generație și pentru prietenii mei, Gheorghe Rașovski este o figură de mentor. Adică el n-a fost niciodată profesor și cu toate acestea este admirat. Adică are cumva oameni care se inspiră. Dar fără, să spun eu, diferență între a te inspira, avea o figură inspirațională și a copia un demers. Sunt două lucruri total diferite. Alt mentor, dacă vrei, al lumii de azi, ar fi Dan Perjovski. Dan Perjovski nu e un artist, cum să spun, ușor sau nu e un artist de copiat, în sensul
Nu poți să-l copiezi pentru că imediat se recunoaște...
Însă Dan Perjovski este un stil, o personalitate. Da. El e un mentor care te îndrumă, dacă vrei. Numai dacă îi citești scrierile de la început din anii 90 sau ce postează el pe Facebook în ultimii ani, e o lume, adică el e un barometru al, cum să spun, al zilelor noastre. E un fel, dacă vrei, de figură morală, din punctul meu de vedere. Ăsta e mentoratul în zilele noastre. Sunt și alți artiști, de exemplu, care au o metodă mai specială, să zicem, de a lucra cu tinerii. Unul dintre ei este, de exemplu, colegul meu, Alexandru Rădvan, care este un profesor altfel, în sensul că...
Chiar e profesor.
Chiar e profesor, dar are o metodă mult mai, nu știu cum să spun, liberă, îi lasă pe oameni să-și găsească identitatea și cumva discută, comunică foarte mult, fără să arate foarte mult imagini sau practică și cu toate astea se întâmplă să aibă... să zicem, studenți care cumva ajung să-i semene într-un fel sau altul. Dar eu cred că povestea asta cu asemănarea dintre un elev și un profesor sau un mentor și un, cum să zic, urmaș, habar nu știu care e opusul mentorului,
discipol,
e de a trece...
Discipol, elev,
da, de acolo. E de a... cumva trece și prin etapa asta asemănării. Întrebarea este ce se întâmplă după ce ai trecut prin experiența respectivă. Și acum revenind la mine, în relația cu profesorul meu, cu Sorin Ilfoveanu, iarăși domnul Ilfoveanu era un profesor foarte... foarte special.
E un artist foarte special,
e un artist
de asemenea foarte,
foarte special,
recognoscibil.
Dar ca profesor, mie mi s-a părut extraordinar faptul că nu... imprima cumva o rutină, în sensul că aveam ziua de corectură săptămânală în care te lăsa să te exprimi cu ce ai vrut tu să faci, dar nu ți impunea lucru și pentru mine lucrul ăsta a fost foarte important, că mă așteptam să fie mult mai convențională educația în sistemul ăsta superior, mai ales că este ultra subiectiv.
Să vină și să-ți corecteze linia, mai la
niciodată,
dreapta.
Deci vreau să spun că nimeni de la mine, cel puțin, nu a pus mâna pe lucrare în facultate, ceea ce este extraordinar. Adică, oricum, mi se pare stupid ca un profesor să pună mâna el să facă... E ca și cum ai scrie tema copilului, nu? Adică e cam același lucru.
Nu se pune mâna.
Eu zic că nu. Nu pentru că în momentul ăla tu practic spargi câmpul magnetic al omului, nu știu cum să spun, îi intri pe teritoriu și l-ai imprimat cu ceva pe care, o chestiune pe care ar putea să-l urmărească foarte multă vreme de atunci încolo și nu știu cât este de corect. Oamenii tineri sunt vulnerabili. Sunt vulnerabili pentru că doresc informații, adică sunt ca bureții care vor să absoarbă, sunt ca, nu știu, magneții care vor să atragă informație. Și tu dacă i-ai spus... forma asta se construiește numai din trei linii și are roșu, galben și albastru și cam atât, cred că va fi un subiect care o să-l preocupe foarte multă vreme. Și nu e corect, pentru că explorarea în domeniul artistic ar trebui să fie liberă, ar trebui să fie, nu știu cum să spun, lipsită de prejudecăți, de inhibiții și de rețete.
Și atunci cum arată o corectură la Facultatea de Arte Plastice?
Mă rog, eu nu pot să spun cum arată.
O discuție liberă despre...
Era o discuție... Nu, avea și un cadru oficial, cel puțin în momentul în care eram eu studentă. Se făcea un fel de loc, se încuia ușa, ca să nu mai intre oameni. Bun. Și apoi fiecare dintre noi, toți colegii, stăteam cu mapele pregătite și fiecare lua cuvântul. Deci era un fel de dezbatere, de colocviu. Și profesorul punea întrebări, te ajuta sau dimpotrivă te critica. Era un dialog. De multe ori participam și ceilalți, dar mai puțin. Era cumva individuală povestea. Mă rog, corectura așa pentru că se spunea, dar de fapt, din punctul meu de vedere, era un fel de, cum să zic, verificare a stadiului în care te afli cu lucrul tău.
Și cum era, ce fel de întrebări? Ce fel de discuții? Simona, ce ai simțit când ai făcut acest cal?
Nu avea legătură cu simțămintele. Erau discuții mult mai tehnice, mult mai...
De ce roșu?
Nu. În general erau niște teme, să zic, mari, pe care tu puteai să le urmezi și spuneai de ce ai, cum l-ai rezolvat, iar dacă nu erau teme și era un demers personal, atunci trebuia să explici ce ai vrut să faci. Deci cam asta era cumva, pe de o parte zona asta impusă de programă școlară și pe de altă parte zona de explorare.
Ce s-a schimbat în ce făceai tu, Simona Vilău, în facultate? Pentru că îmi închipui că, tehnic vorbind, toți absolvenții unui liceu de arte care ajung la universitate deja cam știu despre ce e vorba.
Nu.
Nu?
Nu, eu cred că nu există, nu, știu totul, știu despre ce e vorba. La mine nu cred că s-a schimbat mare lucru, în sensul că îmi dezvolt anumite preocupări, anumite interese legate de formă, legate de imagine, legate de subiect, dar eu sunt și puțin blocată în sensul că așa, adică am încercat să mă exprim destul de onest din prima și atunci astea sunt cumva instrumentele cu care lucrez. Onestitatea de a-mi pune în practică o idee sau o imagine pe care o am în cap sau pe care am văzut-o undeva.
Se vede lipsa de onestitate?
E complicat. Lipsa de onestitate cred că poate să o vadă artistul doar când se uită el în oglindă acasă și zice băi, am făcut ce am vrut eu sau ce a trebuit sau ca să placă sau ca să... Acum cred că indicii care pot să influențeze această onestitate este o piață care se dezvoltă greșit și niște, dacă vrei, agenți culturali care pun problema greșit față de artist. Sau artistul care efectiv își face o agendă și are senzația că dacă va face pe plac sau dacă va, ca să folosesc o expresie cumva de pe stradă, va arunca mingea la fileu corect, va fi mai bine primit sau mai bine vândut sau mai mult expus. Acum depinde.
Ori așa, ori cu totul pe dos.
Eu cred că există și căi de mijloc, dar aici depinde de personalitatea fiecăruia, de tăria fiecăruia și de norocul fiecăruia, de a întâlni, să zicem, galeriștii sau curatorii sau instituțiile care să-i promoveze exact așa cum sunt ei, fără să le strice discursul, impunându-le tot felul de criterii, doar pentru a servi unor interese mai mari, de piață, să zicem, de trend. Că nu e nimic ascuns aici. Dar sunt anumite persoane care poate consideră că e mai bine acum să lucrăm în zona instalației. Acum să lucrăm mai mult în zona obiectului. Acum să lucrăm mai mult în zona artei conceptuale. chiar dacă poate oamenii respectivi nu au pregătirea necesară, dar totuși se riscă, fac niște experimente de genul ăsta și atunci automat se distanțează de ce erau ei înainte. Asta poate fi ceva bun, ca o ieșire din, cum să spun, pătrățelul lor, dar pe de altă parte poate fi și o mască, o minciună. Depinde cât de, cum să spun, cât de versatilă este personalitatea fiecăruia.
Cu tine ce s-a întâmplat? Uite, am aici lista expozițiilor tale. Prima este în 2005. Așadar, înainte să termin universitatea și s-a numit foarte frumos Figurativo Leggero.
Nu, aceea este expoziție de grup.
Expoziție de grup.
Da, prima mea expoziție personală. Nu, ca să răspund la întrebare. Cu mine nu s-a schimbat mare lucru, pentru că în continuare sunt pictor și desenator. Eu mai mult de atât nu știu să fac. Și mi-asum pentru că am încercat, cel puțin la nivel de exercițiu, dar asta este ce pot să fac mai bine și sunt foarte, cum să spun...
Ce înseamnă mai mult nu poți să faci? Mi se pare absolut suficient.
Da, în sensul că nu mă plimb așa cu lejeritate printre medii. Adică acum să fac, nu știu... sculptură, instalație, ceramică, metal, bijuterie și să zic că eu le pot face pe toate. Nu, pentru mine, cum să spun, e suficient o suprafață bidimensională, un instrument de lucru, fie el culoare sau creion sau cerneală, sau, ca să pot să-mi exprim o idee. Asta e demersul. E foarte simplu, deci e nespectaculos de simplu. Dacă e ceva ce mă influențează, este experiența, adică experiența cotidiană, de a vedea lucruri, de a cunoaște, de a citi, de a întâlni și atunci automat mi se schimbă poate sau mi se îmbogățește și universul sau din potrivă poate se simplifică. Aici e o discuție. Iar legat de expoziții, da, când eram studenți exista un apel de proiecte la Una Galeria, care este galeria universității. Și am aplicat acolo cu un proiect care se numea Frumoasa Revolta și Greața. Mi s-a părut așa poetic. Și am expus în mai 2005 ca debut.
Frumoasa Revolta și Greața ce conținea?
Erau 27 de picturi pe pânză cu foarte multe reprezentări feminine, multe autoportrete și foarte multe scene cumva ne la locul lor. Adică nu într-o zonă, să zicem, dusă prea violentă sau prea erotică sau prea expresionistă, era așa un in-between, ceva între
asta lumii. Simți tu acum, gândindu-te înapoi.
Da, și asta, bine, atunci cred că aveam un demers mult mai literar. În perioada respectivă citeam foarte multă literatură sud-americană, Vargas Llosa, Marquez... nu știu, Ernesto Sabato și cred că m-au influențat lumile astea suprapuse, colorate între vis și realitate, între ficțiune și relatare și exotismul faptului că nu am fost niciodată în America de Sud și încercam să-mi imaginez tot felul de lucruri și atunci, da, culorile erau foarte puternice, figurile erau foarte brute și fizionomiile așa cumva amerindiene, cum să zic, oasele mai late, buzele mai cărnoase, ochii mai mici, cam aici, totemice cumva. Deci cam asta a fost zona respectivă, pe care după aceea am dezvoltat-o în alte figuri, în sensul că am încercat foarte mult să lucrez cu figura umană, fără să explic foarte mult prin gestică sau prin așezarea în spațiu, cât prin expresie. Cam astea sunt... cum să spun, preocupările mele ca pictor și ca desenator. Și deformez foarte mult. Măresc, micșorez, exagerez sau schimb. La un moment dat se face o ruptură de perspectivă. Ceva pare defect acolo. Cam asta e. E simplu. Mie mi se pare simplu. Dar mă pasionează foarte mult această... Iar ultima expoziție...
Am în față catalogul expoziției care s-a chemat Venus Belvedere, Simona Vilău. Carioca?
Da,
pe Venus hârtie Belvedere, milimetrică.
Exact. Venus Belvedere, în primul rând, e un proiect ironic, autoironic, mai degrabă. Și nu numai, că e un proiect adresat... De fapt, e o serie de desene.
Sunt și picturi.
Sunt și picturi,
în sensul clasic, sunt și poezii.
Sunt, de fapt, sunt scene de gen scrise, așa le-am spus. încercam să surprind o realitate banală prin niște cuvinte și cam asta. Dar e un experiment care s-a încheiat după pagina numărul 5. Nu știu dacă mă reprezintă foarte mult și nu e 100% original. Nu că restul ar fi, dar... Mă rog, revenind la Venus Belvedere, e o serie de lucrări dedicată femeilor care încep să îmbătrânească, dar nu neapărat în sensul de vârstă, dar e legat de transformarea asta subtilă, așa insidioasă a corpului, în care, nu știu, totul nu e deloc ideal și, pe de altă parte, există teribila frustrare, diferența de, pe care o au corpurile, să zicem, idealizate din media, nu modelele și toate lucrurile astea care creează, de fapt, anumite adevărate drame în rândul femeilor, mai ales tinere, nu? Sunt foarte multe cazuri de femei anorexice care chiar mor din cauza înfometării pentru că li se impun niște standarde de frumusețe imposibil de atins. Și, pe de altă parte, este povestea asta, cum să spun, natura lucrurilor, că este firesc ca să existe o înflorire și un declin în corpul uman. Iar Venus Belvedere e o metaforă. Pe de o parte nu, e referința la zeița frumuseții Venus și Belvedere este acel foișor din care tu stai și privești un peisaj frumos. De obicei e la înălțime, e undeva pe un deal. Și e ca și cum cineva ar sta și ar privi evoluția asta și declinul corpului feminin, cu tot ce înseamnă el, că înseamnă îngrășare, îmbătrânire, ofilire, deshidratare, boală, naștere, sarcină, așa mai departe. Adică sunt femei obișnuite. Acolo, aici, uite, în proiectul ăsta nu mai sunt eu. E cumva despre noi toate, dacă vrei.
Sunt și citate, un curbeu.
Da, normal, m-am folosit de reprezentările din istoria artei. Și faptul că am preluat niște, să zicem, vederi din ochii bărbatului, că, de exemplu, seria de spălătorese ale lui Edgar Degas pot avea o anumită conotație, nu, de bărbatul voyeur, care cumva se uită în intimitatea casnică a femei și te întreb, dar el de ce nu ajută? De ce stă și pictează lucrurile astea?
Uite, nu m-am întrebat până acum.
Eu m-am întrebat, că de asta am și făcut seria. Sau, pe de altă parte, e și povestea asta cu odaliștele, știi, reprezentările idealizate, orientale, nude într-un secol, să spun, conservator.
Da.
Și acum mă gândesc la David, la Ingres, la Manet și așa mai departe. Adică erau inovatori, dar nu până în pânzele albe, cum ar fi altcineva astăzi. Și...
Mi se pare amuzantă folosirea expresiei până în pânzele albe la un pictor.
Nu e așa? Chiar, uite, nu m-am gândit, dar e adevărat. Da. Și... întrebarea este, cum să spun, eternă până la urmă, e legată de diferența asta, de fapt, de perspectivă. Cum vede femeia artist, cum vede bărbatul artist și cât de, să zic, cât de dispuși de a vedea peste împărțirea asta sunt fiecare artiști la rândul lor, sunt fiecare dispuși să treacă și să înțeleagă poziția celuilalt. Asta mi se pare foarte interesant. Și apropo de reprezentări feminine, Andreea Foanene este o artistă și critic de artă din Timișoara care a scris o cronică despre această expoziție a mea în Observator Cultural care se intitula Ochiul post-istoric. Și asta mi s-a părut foarte interesant. Eu nu mă gândisem la acest termen, dar într-adevăr că e o vedere de astăzi. Adică e cumva un joc de a trece dincolo de scenă, de a te duce în spatele scenei să vezi ce se întâmplă în atelierul pictorului care reprezintă femei. Cam despre asta e vorba.
Profit de rara oportunitate de a vorbi chiar cu artistul despre expoziție. De obicei nu avem această șansă să te întreb, Simona Vilou, să spun și alte întrebări naive. De ce hârtie milimetrică?
Asta pentru că eu, fiind foarte mult implicată în zona asta de management și de curatoriat și fac foarte multe hârtii de ani de zile.
Ți-au rămas niște?
Da, la un moment dat, nu mi-au rămas, nu, am zis, ăsta e nouul meu proiect, desenele contabile. Și aveam această hârtie milimetrică, o cumpărasem pentru fiul meu, pe care și el nu a apreciat-o, așa că am păstrat-o pentru mine. Și pur și simplu am început să fac desenele astea. Ele au început într-o iarnă din asta friguroasă, în care stăteam toată ziua în casă, copilul meu era destul de mic, făceam treburi casnice și mai aduceam aminte de o spălătoreasă a lui Degas, de o Olimpia lui Manet, și atunci prin genul ăsta de exercițiu am creat toată seria de desene, care sunt mult mai multe în mapă, dar în expoziție au fost 24, cred, sau 19.
Această expoziție a fost prezentată și cu ocazia Nopții Albe a Galeriilor, eu atunci am văzut-o. Poemele, sau cum le spuneai?
Nu scene spus, de gen scrise.
Scene de gen scrise, în limba engleză.
Da, written genre scenes. Așa, genre. Da, sunt niște, cum să zic, scrijelituri pe hârtie milimetrică, foarte siropoase și foarte stângace, pentru că eu nu sunt poetă. Dar mi s-a părut foarte amuzant să desenez cu litere o idee.
Cam sunt caligrafice.
Da, sunt caligrafice. Sunt caligrafice în modul acela naiv, de caiet de clasa a doua de caligrafie.
Și asta cumva ar fi perspectiva feminină, pentru că spuneai de această perspectivă post-istorică a artei.
E o perspectivă feminină iarăși șarjată, asta cu desenele, cum să spun, scrise de mână frumos, aproape ca o caligrafie de pension, pentru că, da, astea au fost multă vreme regulile după care au fost crescute fetele, nu? Și e o perspectivă.
Și fac parte cumva din, zestra culturală
a noastră, a tuturor, exact. Adică, apropo de asta, încă se luptă la nivelul, cum să spun, educației elementare, în care copiii mici încă astăzi sunt învățați că roșu e pentru fete și albastru e pentru băieți, ceea ce, cum să spun, de acolo ar trebui început reforma.
Trebuie începută reforma neapărat în legătură cu culorile. Mai observ niște vulpițe.
Da, vulpea nu e The Foxy Lady, a citat Jimi Hendrix, femeia care nu e cu minte, știi, vulpea. Vulpea e, ce, e o șireată, nu? E un personaj negativ în povești, deși este fascinantă ca animal, din punctul meu de vedere. Și e și asociată cu Venus, cumva. Adică mie mi s-a părut că toată cultura asta pop, muzicală, vulpea este femeia atrăgătoare, dar și periculoasă.
În limba engleză, în limba română nu neapărat.
Nu. Dar nu, m-am gândit strict la muzica americană, dacă vrei. Da.
Obținem așadar un întreg catalog de lucruri, de experiențe, de lecturi, de imagini care, clădite, au dus la această expoziție?
Da, mi-e foarte dragă, de fapt mi-e foarte aproape această expoziție, care n-a fost gândită ca o expoziție, a fost o experiență plastică pentru mine, care a durat un an de zile, pentru că a fost natural, adică chiar început să se facă parte din viața mea și e absolut crescută lângă mine.
E un capitol încheiat?
Nu. Nu, acum, după referendumul din 7 octombrie, am început o serie de oameni puși în colivie. Dar încă nu sunt gata, așa că mai așteptăm.
Mulțumesc, Simona Vileu. A zburat astăzi timpul. Noroc că ne întâlnim și mâine și poimine, tot aici pe frecvențele Radio România Cultural sau la Radio România Cultural, începând cu ora 12, emisiunea Vorba de Cultură, în această săptămână cu artista Simona Vileu. Suntem Astere, vă urez o zi minunată!